falar tamén da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal celebrada este mesmo luns, non? No Salón de Plenos da Casa do Concello. O sea, quenda para o Bloque Nacionalista Galego de Negreira, co seu concelleiro José Ramón Branco Torre Pichi. Falamos aquí nos estudos de Radio Negreira. Moi bo día e benvido.
Bo día a todos e a todas, grazas.
Bueno, un pleno que en principio tampouco que parecía que tivese non moito contido, dúas mocións sobre a temática 8M, Día Internacional da Muller, unha do PP, outra do PSOE, e que case non se poñen de acordo. Parecía, neste caso, José Ramón Branco un pouco o suite, non? Para poñer aí un pouco de orden entre as dúas partes.
Vamos a ver, as mocións, tanto do PSOE como a do PP, variaban en nada, en cousiñas puntuais. Eu creo que nun tema tan importante como a igualdade, non hai que mirar minucias, okay? O importante é que hai unha lei que hai que cumplir e que todo aquilo que sea aportar, benvido sea, así o manifestei eu ali, e se non sempre teremos para apoyar todo tipo de mocións que veñan en beneficio dunha igualdade real e efectiva. Por desgracia, como se dicen ali, nas institucións hai partidos políticos negacionistas e que non ven ben que as mulleres teñan os mesmos dereitos cos homes, e o máis perigoso é que algúns persoeiros ou algúns gobernantes estén collendo esa iniciativa de facer seu o negacionismo da extrema dereita. Entón, eso sí que é o perigoso, e contra eso sí que temos que loitar. Por eso que non vexo eu porque tiña que haber tanto follón, porque é unha cousa que todos, ou así o manifestamos ali, todos temos a mesma folla de ruta e da cal non debemos beixarnos. E o que digamos nós sí que importa, porque os peros e os porqués non deberían existir nun tema como este, que non é quitarlle dereitos a ninguén, senón que é fortalecer os dereitos daquelas persoas que non ten. E que podamos vivir todos en igualdade, como seres humanos que somos.
Bueno, pois non moito máis, podemos decir. Faltou a moción do BNG.
Vamos a ver.
sobre isto, digo.
No, vamos a ver.
Moción do PSOE, moción do PP, sobre o 8M, sí, faltou a do BNG tamén.
Pero para que sea un copia e pega como se foron as outras. Entón, nos xa fixemos ali o comentario que tiñemos que facer e polo cal queremos traballar e sabemos ben que non é doado por o que xa acabo de decir, porque hai nas institucións hai certos partidos que, ou máis ben, un partido abertamente negacionista e en contra da igualdade real e efectiva, e hai algún dirixente de outros partidos que sí que colle ese mismo posicionamento. Por iso que ese é o perigoso. Despois, traballar todo o que sexa favorecer a igualdade real e efectiva e a loita contra a violencia machista, o BNG sempre está e sempre estuvo. De feito, estamos en todas as reivindicacións que hai a pé de rúa e en todas as institucións. Cousas que outros, cara, non, por un motivo ou por outro, non fan.
Bueno, que lle pareceron os actos do 8M en Negreira?
Espectacular.
Refírese sobre todo á gala, non?
A gala espectacular, porque foi, ademais, un reconhecimento a unha persoa que eu non coñecía personalmente. Sí que tiña oído falar dela, pero non coñecía especialmente. A verdade é que ten unha trayectoria vital alucinante. Entón, foi un acto moi bonito e moi merecido por parte da persoa que foi, bueno, de María. Entón, pois nada, moi ben. E despois os distintos atos, bueno, pois algo deslucido polo tempo, porque sobre todo as concentracións que había polo longo do país, pois foron un poquinho, o tempo deslucido un poquinho, pero ainda así houve participación como non podía ser de outra maneira.
Bueno, vamos con máis asuntos do pleno, eran os dos rogos e preguntas, tamén presentou, creo, un rogo, non? O BNG, relativo aquí a as instalacións da Casa de Cultura, que precisamente non se atopan nas mellores condicións, aínda que é certo que nas últimas semanas bueno, foron se reformando tamén unha pequena parte, non? A parte do, digamos, do teito, non, da cuberta, pero o interior, donde había bastantes filtracións, non, da agua da choiva, que se solucionou, digamos, que nunha parte, aínda que quedan outras, e o que demandaban e urxían un pouco tamén que se mellore, que isto non é de agora, deste ano, deste inverno, sino de xa leva así varios anos.
Efectivamente, son cousas lóxicas, algunhas deficiencias xa levan bastantes anos, e o problema é que pouco a pouco vai se deteriorando tanto as instalacións como os equipos. Incluso as persoas que aquí traballades, pois estás expostos a humedades e fungos, sí, de todo tipo,
tremendo,
que a nivel de saúde tampouco axuda. Entón, fixamos ese rogo pensando que agora ven o tempo e a época de actuar, sobre todo, no máis importante, sacar todo tipo de filtracións. E despois, dentro, pois vais acondicionando, pero o importante é que se actúe na mellor brevedade posible, porque se vas deixando, cando que irás botar man, non hai donde.
Xa non hai, non? Pero bueno, claro, aquí falamos tamén de que moitas veces o problema é que fai falta un investimento importante, non? Porque, claro, cambiar unha cuberta, por exemplo, pois non é unha cousa non pequena, como soe pasar tamén nas casas, nos edificios e demais, pero se hai que acometer, hai que acometela, non? Digamos, porque logo vai ser peor aínda, o gasto, o desembolso vai a ser moito maior, non?
Claro, a eso vimos. Unha cousa é parchear mentre non se poda acometer, pero hai que intentar acometela no ao menor tempo posible. Eso é o ideal, sería xa, dunha vez por todas, acometer a reforma integral da coberta, pero mentre non se pode, pois polo menos intentar sacar esas goteiras máis importantes.
Moi ben, houve tamén outros asuntos que tiñan que ver, neste caso, pois con preguntas especialmente, non? Algunos rogos tamén, preguntas tamén do, neste caso, do Partido Popular, non? Relativas a algúns asuntos como o tema do SAF, tema tamén de cámaras de videovixilancia. No tema de SAF parece que se está nun momento tamén, digamos que importante, non? Falando coas traballadoras, coa representación sindical, non, das traballadoras por parte do Concello, pero ao mesmo tempo están surdindo moitas voces críticas, non, de imos coñecendo casos de que non hai suficiente persoal, persoas maiores que están desatendidas. Que nos pode contar sobre isto, non? O que pensan facer desde o BNG para,
sí,
corrixir, digamos, estas anomalías?
Sí, por desgracia, a verdade é que os servicios do SAF non está no seu mellor momento. A verdade é que están suspendendo servizos e iso é unha cousa que temos que intentar mellorar entre todos. Non, aquí non vale, é como no tema de igualdade. Aquí non vale pelearmos uns cos outros, temos que aportar todos dentro do que podamos. É certo que creo que tuveron unha reunión coas traballadoras onte e creo que esta semana van ter unha mesa de negociación. Esperemos que falen e cheguen a algún tipo de acordo todos e o servicio tire para diante. Dentro do BNG sempre estaremos apoyando aquelas reivindicacións xustas das traballadoras e intentando que o servicio siga sendo municipal. Porque é a mellor forma de prestar un servicio, é a mellor forma de que os traballadores teñan as súas condicións laborais boas, e dende o BNG sempre estaremos para axudar. No que non vamos a entrar en guerrillas.
Claro, de aquí o problema ven sobre todo determinado porque estas traballadoras teñen un contrato que di que elas traballan de mañán, e o problema está polas tardes, que non se presta o servizo, ¿no? Pero claro, o Concello deberá solucionarlo de alguna maneira. Non sei si con estas traballadoras ou tendo que recorrer a unha empresa privada para que faga o traballo que non fan as traballadoras, digamos, nese momento.
Vamos a ver, non sei xusto como son os contratos das traballadoras, non podo opinar de como cal é o contrato de cada unha delas, pero sí que hai que buscar unha solución e entre todos hai que aportar o que nunha mesa de negociación vai se negociar, non se vai a empuñar nada por parte de nadie. Eu entendo que dende as traballadoras está no seu dereito todo de reclamar o que é delas, e dende o Concello terán que mirar cal é a mellor forma de que se cumplan todos os requisitos. Por desgracia, en Negreira temos unha gran cantidade de usuarios, cada vez máis, porque, gracias a Dios, vívese máis, pero tamén as condicións das persoas, pois, eu sei no ben, porque a min pásame, e como a min aos demais, cada vez as persoas necesitan máis cuidados. Entón, a Xunta concede certas cantidades de horas, e esas horas, claro, ao final recaen sobre o Concello, o Concello ten tamén os medios que ten.
Claro.
Entón,
sí, o problema é que hai que buscar unha solución.
E ao final,
persoas que cuiden a outras persoas no domicilio tampouco é a solución, porque cada vez hai máis persoas maiores, habrá que pensar nun
claro.
centro, nunha residencia. Outría li unha noticia que decía que hai 3 prazas de residencias por cada 100 maiores, e desde logo é que che quitas ganas hasta de almorzar, quito máis ganas, porque realmente é moi lamentable, non? Que en pleno ano 2024 estemos así, e que xa non é un caso de Negreira, estamos falando un caso xeral, non? De que non hai posibilidade de que estas persoas teñan o cuidado que merecen cando chegan a certa idade, e non é o futuro, digamos que non pasa porque se sean cuidadas na casa, no domicilio, porque vaya unha persoa ali. O sea, algunha sei, pero non podemos ater a todas as persoas na casa e que as cuide alguén. Habrá que pensar en residencias.
O ideal sería poderas cuidar na casa para non sacala do seu entorno. Que pasa? Que nos últimos 15 anos a Xunta de Galicia canta residencias fiso, públicas.
Aquí pola volta non se sabe.
Quen lle chega unha privada?
Ese é o problema.
Porque unha privada costa entre 2.000 e 2.500 euros.
Claro, que
con poder adquisitivo que temos aquí, non damos chegado a elas. Que podemos facer dentro do Concello? Dentro do Concello podemos
darlle asistencia,
darlle facilidades á Xunta, decir,
no domicilio e tal, pero o problema sigue sendo ese, de que non hai avances e que pasan os tempos e non hai ningún tipo de avance, non?
Eu se digo a nivel
que a política da Xunta pois é a de favorecer residencias privadas e non públicas,
claro,
non?
Eu se digo a nivel de residencia, que se pode facer do Concello? Buscar os terrenos adecuados a residencia e poñelos a disposición da Xunta, e a Xunta é quen ten que correr co coste de,
de eso,
porque facer unha residencia para un concello non é viable polos costes altísimos que ten, pero xa depois o mantemento.
Si, si, mantela.
Porque non é só porque además vas ter que ter un certo número de persoas tamén traballando aí. Incluso, por eso que dentro do concello pódese facer unha labor, pero o tema de residencias o mesmo centro de día, eso ten que vir financiado por as distintas institucións que dentro dun concello non se dá feito.
Desde partidos políticos como, neste caso, o Bloque Nacionalista Galego, son conscientes de que este é un dos maiores problemas que ten a sociedade actualmente, que temos, por lo menos
así,
aquí.
Así é, por eso no noso programa electoral nas eleccións pasadas levábamos a suba a 20 euros a hora para a persoa do SAF, que agora están 12, a suba a 20 euros, e apostar por facer residencias públicas, pero xa. Xa sin esperar máis.
O que non poden
¿qué
as
pasa?
Traballadoras do SAF facerse cargo de todo,
claro,
porque é imposible.
E que, además, ti tes certas traballadoras, pero que por cada traballadora que tes, a ti multiplicas o traballo exponencialmente, porque cada vez hai moita máis persoas dependentes. Entón, tanto a Xunta como a Diputación, que costa que a Diputación está aportando tamén, pero dende a Xunta especialmente, a nivel de cuidados, non é só falalo claro. O último día de campaña, sino que hai que poñerse as pilas e traballar. E desde o Concello temos que facer todo o posible para que
atopar unha solución,
para que a nosa xente teña os mellores cuidados. Agora ben, A Xunta é a que dá as horas e os concellos é a que ten que asumir todos os costes. E eu creo que se ten que asumir os costes, a Xunta tamén tendrá que implicarse e aportar un poquinho máis.
Quedanos moi pouco tempo, vamos a pedir brevidade, tema cámaras de videovixilancia, non? Que se instalaron un concello. Preguntado ao Partido Popular tamén, que lle parece tamén o BNG todo eso. Gasto, creo que se dixo no pleno, de
2.155 euros, coste total de...
¿Creen que é necesario ou eran necesarias as cámaras?
Bueno, dentro do goberno decidiron que era necesario por un tema de control horario e demás. E non estaría de máis que se informara a tanto aos partidos políticos como aos traballadores de que se van a instalar, e o problema non é tanto que se instalen, senón quen controla, quen leva o control das cámaras. E o problema é a lei de protección de datos, que aí sí que dentro do concello ten que ser moi cuidadosos con todo relacionado con eso, e aí sí que tenemos vixiantes porque ás veces non se fai o uso adecuado dos datos da xente. Entón, sí que...
Quen presuponen que poda ter o control de eso?
Home, pues, supoño que alguén do equipo do goberno, supoño que será... Non sei, non tampouco... Como dixeron que todavía non estaba en funcionamento, supoño que tendrán que designar unha persona que leve eso e que se faga responsable de que esos datos...
E o BNG entenda a justificación que se deu no pleno? De que para ese control horario dos traballadores e traballadoras?
Bueno, non é que sexa a mellor solución para ter controlada a xente, pero, bueno, é unha cousa que pode ser complementaria e non sempre cando se respeten a lei como ten que ser.
Temos outra cuestión que non ten que ver co preno, non sei se ten algo máis que quiera comentar relativo ao preno.
No, porque foi monográfico sobre 8M, entón...
8M, por reuse preguntas. Falamos tamén da problemática da invasión eólica, non? Porque esta semana vimos de coñecer que a sala do Tribunal Superior de Justicia de Galicia suspende cautelarmente o parque eólico Troitomil entre a Baña e Negreira. Xa saben que ten maior afectación no concello da Baña, aquí en Negreira, pois, son na parroquia de Portor, pero ainda así ten afectación, digamos, en todo que é o Monte de Bergando. É unha medida, cautelar, suspensión cautelar, non? A sala, os suíces acordan concederlle a Asociación de Veciños Outeiro de Sanamede de Monte esta medida, pero bueno, ainda queda moito. Eso sí, o que lle dá, como decía a propia asociación, un balón de oxígeno, non? Para poder, digamos, que seguir traballando e perexando para evitar, non? Que se construya finalmente este parque eólico. Que lle parece, pues lle parece boa nova?
Unha moi boa noticia, quero lle darlle os parabéns a toda esa xente que dunha forma ou outra estuvo traballando para reivindicar o noso rural, porque non ten lógica que monten un parque onde o van montar ca afección toda que ten. E que o paralicen e que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se ao final fai o que está facendo coa maioría deles, que está elevándose ao Tribunal Europeo, pois claro que é un balón de oxígeno, porque pode ser que se paralice definitivamente. De momento, de forma cautelar, e o importante é que non van meter as máquinas.
paralízase os trámites.
E non se pode facer ningún tipo de execución. Entón, sí que é unha moi boa noticia. E como este hai algún máis, de feito creo que paralizaron uns 16 ou 17. E
16 en total, está vendo por aquí antes.
E por eso que, por algún motivo os paralizan. O mellor é que non está todo en regla como tiña que estar. De feito, sabíamos que unha vez que terminadas as eleccións iba a haber vía libre por parte da Xunta, e si é. Porque a Xunta presenta recursos a prácticamente todo aquel parque que se paraliza. Entón, de algún interés ten...
É obvio que están facendo unha campaña, digamos, a favor da patronal das empresas.
Sí, bueno, agora están outra vez a favor da patronal eólica e a favor de ENCE e demás, porque vía libre Altri, vía libre para eucaliptizar todo o país e aí andamos. Sabíamos que iba a ser así, levámoslo avisando 14 ou 15 anos, especialmente nos últimos 4, dixémoslo en campaña, que a Xunta iba a facer un paripé e así está sendo.
Muy bien, José Ramón Branco Torre Pichi, concellero de Bénega de Negreira, muchísimas gracias.
Gracias, solo quería hacer una... Sí, sí. Una, hay una bueno, darle gracias ahí a una asociación de vecinos de San Juan de Grixoa, que nos trabajamos en colaboración con muchas asociaciones, y otro día chamamos ao presidente, Juan de Bisisto, de que tiña unha donación de uns palés de pañais para persoas maiores, e eu puse un conocimento do Concello e dixeron que sí, que facían falta, porque a Seguridade Social non dá os suficientes, e entonces van facer unha aportación de uns cuantos palés de pañais, e quería dende aquí darlle as gracias á Asociación de Veciños San Juan de Grixoa e tamén ao seu presidente, Juan de Bisisto.
Pues muchísimas gracias también, ¿no? Porque está bien, pues, tratar de mellorar, ¿no?
As de mellorar
y ayudar a xente, ¿no? Y estas son las formas de hacerlo.
Claro,
de facelo.
Nos trabajamos con distintas asociaciones, estamos en contacto con ellas y nos ayudamos en lo que podemos, y ellas cuando pueden también nos ayudan y nos encantados da vida. Y nada, decir aos veciños que estamos aquí para o que necesiten e que non duden en chamarnos ou colaborar con nós.
Claro, e que para este tipo de aportacións e outras, non, que se san de axuda, de interese xeral, pois sempre hai que
botar unha man no que sea, así entendemos
nós. Facilitar, digamos.
Así, ¿no?, entendemos nós a forma de estar neste caso na oposición, pero colaborando sempre en beneficio do pobo.